Šis ir pirmais ASV budžeta piedāvājums, ar kuru pēc stāšanās amatā ir nācis klajā ASV prezidents Joe Bidens. Vēl pirms šī piedāvājuma publicēšanas bija skaidrs, ka liela uzmanība tiks veltīta tam, kā panākt ASV ekonomikas atvesaļošanos pēc COVID-19 pandēmijas. Tieši tāpēc šajā budžeta piedāvājumā ir iekļauti vēl divi iepriekš publiskotie plāni. 2,3 triljonu dolāru vērtais plāns darbvietām un 1,8 triljonu dolāru plāns, kas veltīts ģimenēm. Baidena piedāvājums paredz, ka līdz 2031. Gadam valsts parāds sasniegs aptuveni 117% no iekšzemes koprodukta, un tik augsts parāda līmenis Savienotajās valstīs nebūs bijis kopš otrā pasaules kara laika. Kā norāda ASV uzņēmējdarbības institūta analītiķis James Petokukis, pašreizējā prezidenta administrācija savos aprēķinos balstās uz pieņēmumu, ka aizdevuma procenta likmes tuvākajā laikā nemainīsies.
Ja procenta likmes būs par dažiem punktiem augstākas, tad mēs runāsim par valsts parāda celšanos par 8, 9 vai 10 triljoniem dolāru. Tas tiešām ir daudz, taču šī administrācija koncentrējas uz to, lai tiktu kontrolēti šie procentu maksājumi. Mazāk uzmanības tiek pievērsts valsts parāda apjomam pret IKP, kas cilvēkiem ir pazīstamāks rādītājs. Taču, ja maksājumi tiek kontrolēti, tad administrācija uzskata, ka budžets ir ilgtspējīgs, un tā ir atšķirība no iepriekšējām administrācijām.
Joe Bidena budžeta plāna viens no galvenajiem uzdevumiem ir stiprināt ASV vidusslāni, tāpēc nozīmīga summa atvēlēta gan pirmsskolas vietu nodrošināšanai 3-gadniekiem un 4-gadniekiem, gan arī brīvas vidējās koledža izglītības nodrošināšanai visiem amerikāņiem. Vairāk nekā 200 miljārdus dolāru plānots novirzīt dažādiem ģimeņu pabalstiem. Paredzēts investēt arī ceļu, tiltu, dzelzceļa infrastruktūrā, nodrošināt platjoslas internetu pieslēgumu visām amerikāņu mājsaimniecībām, kā arī, protams, milzīgas summas atvēlēt cīņai ar klimata pārmaiņām. Lai šos projektus finansētu, paredzēts ievērojami palielināt uzņēmumu ienākumu nodokļus, kā arī nodokļu slogu bagātākajiem amerikāņiem. Kā norāda telekompānijas CNBC komentētājs Eimons Džavers, daudz no piedāvājumiem visticamāk izpelnīsies asu kritiku gan uzņēmēju, gan politiķu aprindās, un daudzos jautājumos prezidentam nāksies piekāpties.
Ir liela iespēja, ka prezidents nedabūs to, ko viņš vēlas. Būs nepieciešama kaut kāda politiska vienošanās un piekāpšanās, jo demokrātiem ASV kongresā ir ļoti neliels pārsvars. Būs ļoti aktīvi jādiskutē ar mēreni noskaņotajiem senatoriem, lai saprastu, cik daudz no šiem piedāvājumiem viņi ir gatavi atbalstīt. Neviens prezidents nekad nav dabūjis visu, ko vēlas, un arī šis prezidents ar tik trauslu pārākumu nebūs izņēmums. Taču nākotne ar Baidenu pilnīgi noteikti izskatās citādi nekā Trumpa laikā.
ASV Senāta republikāņu mazākuma līderis Mitch McConnells jau ir paziņojis, ka Baidena plāns ir neiedomājami dārgs un to var nosaukt par sociālistu sapni. Citi republikāņi norādījuši, ka šis piedāvājums uzliks milzīgu finansiālo slogu turpmākajām paaudzēm. Pilnīgas vienprātības par jauno budžeta piedāvājumu nav arī demokrātu vidū, kur daudzi politiķi jau ir izteikuši neapmierinātību ar plānu palielināt finansējumu militārajām vajadzībām. Nākamais jau detalizētākais budžeta piedāvājums ir gaidāms vasaras laikā, bet vienošanās par 2022. Gada budžetu ir jāpanāk līdz septembra beigām. Uģis Līpiets, Latvijas radio.